Dobrodošli u treti epizodi našega podcasta o slovenski zahodni meji. Danes bomo govorili o burnem dogajanju tik pred drugo svetovno vojno med njo in takoj po njej. Nadaljujemo s časom, ko se je odpor krepil. Leta 1935 so fašisti ob napadu na Etiopijo mobilizirali 12.000 naših fantov. Čeprav so bili v posebnih bataljonih, so ti ob odhodu sredi Gorice peli slovenske pesmi. To so bile prve javne antifašistične demonstracije v Italiji.
Tudi potem so italijanske oblasti poklicale pod orožje vse naborne letnike in rezerviste zaradi vojnih potreb. Vojake slovenske narodnosti so na mesto uredno vojsko razporedili v tako imenovane posebne bataljone, bataljoni speciali, z namenom, da jih izolirajo od ostale vojske, saj jim niso zaupali in so jih uporabljali kot neplačano delovno silo.
Če se sedaj vrnemo k kronološkemu poteku dogajanja, je za našo mejo pomembno leto 1941. Takrat je potekal v Trstu drugi tržaški proces, na katerem so obsodili na smrt 5 slovenskih fantov.
14. decembra 1941 je sodišče izreklo 9 smrtnih obsodb. 4 obsojence so pomilostili in izrekli skupno 960 let in pol zapornih kazni. 15. decembra so bili na Openskem strelišču ustreljeni Viktor Bobek, Simon Kos, Ivan Ivančič, Pinko Tomažič in Ivan Vadnal. Fašistične oblasti so skušale prikriti pokop posmrtnih ostankov ustreljenih. Odpeljali so jih v kraj Fontane pri Trevizu in jih tajno pokopali v skupen grob. Šele po osvoboditvi so svojci našli mesto pokopa. 27. oktobra so trupla prekopali in 28. oktobra 1945 je bil v Trstu na Trgu Zedinjenja veličasten pogreb.
Zdaj pa bomo čas zavrteli nekaj mesecev nazaj, in sicer k pomladi leta 1941. Za spremembe na mejah, in ne samo zanje, je pomemben datum 6. april. Takrat so sile vsi napadle Jugoslavijo. Italija zasede velik del slovenskega ozemlja in ustanovi Ljubljansko pokrajino, La Provincia di Ljubljana. Italijanska meja se zareže globoko v slovenski prostor. Ko so okupatori naleteli na odpor, so Ljubljano leta 1942 obdali žico in bunkeri. Mesto je postalo kot neke vrste koncentracijsko taborišče na odprtem.
Italijanski okupatori so začeli z množičnimi racijami. Internirali so moške, ženske, otroke in celo hude bolnike v taborišča, kot so bila Rab, Gonars, Monigo, Visko, Kjezanuova, Renici in druga.
Ta taborišča so bila strašna, kaj ne?
Tako je. Tam so interniranci umirali od lakote in zaradi bolezni. Na Rabu je bila umrljivost tako velika, da so bili poznavalci prepričani, da nihče ne bo preživel zime. Ta taborišča so v italijanskem zgodovinopisju v glavnem prezrta.
Danes pa se žice okoli Ljubljane spominjamo na povsem drugačen način.
Res je. Vsako leto velika množica ljudi vseh starosti sodeluje na poti ob žici. To je največja športno-rekreativna prireditev v Sloveniji, ker se s pohodom po trasi nekdanje okupacijske žice spominjajo tistega temnega obdobja.
Ko je leta 1943 prišlo do kapitulacije Italije, je naše kraje zasedla nemška vojska.
Ustanovili so operacijsko cono Jadransko primorje, Adriatisches Küstenland, ki je imela sedež v Trstu. Friedrich Reiner je vodil civilno upravo, Odilo Globočnik, nacistični vojni zločinec slovenskih korenin, pa policijo in SS-ovce. V bivši tovarni riža so ustanovili edino nacistično uničevalno taborišče na italijanskih tleh, Rižarno.
V Rižarni so pri mučenju in pobijanju z nacisti sodelovali tudi italijanski fašisti. Žrtve so bili predvsem slovenski in hrvaški protifašisti. Za Jude je bila Rižarna v glavnem tranzitno taborišče, a so ljudje umirali tudi tam.
Konec vojne, maja 1945, pa je prinesel nov preobrat.
Tako je. 1. maja 1945 sta Jugoslovanska 4. armada in 9. korpus osvobodila Trst in Gorico, s čimer sta prehitela zaveznike. Začelo se je 42 dni jugoslovanske uprave. Za večino Slovencev je bil to trenutek neizmernega navdušenja in uresničitev sanj, a za tiste, ki so nasprotovali novemu režimu, je bilo to obdobje strahu.
Jugoslovansko zasedbo je namreč spremljal val nasilja, aretacij in izvensodnih pobojev. Številne sodelavce z nacistično in fašistično oblastjo, pa tudi nekatere civiliste, nemške vojake, nasprotnike komunističnega režima, večinoma Italijane, pa tudi Slovence, so pobili. Njihova trupla so po naglo izvršenih obsodbah ali sploh brez njih vrgli v kraška brezna imenovana Fojbe. Obračun s sodelavci režima pa se v tistem času ni dogajal samo pri nas, pač pa tudi drugod po Evropi.
Že v zadnjem letu vojne so se med zavezniki nakazovali spori kot posledica različnih pogledov na povojno ureditev, a po letu 1945 se je svet dokončno razdelil. Churchill je s tem v zvezi govoril o železni zavesi, o meji, ki ločevala vzhod in zahod. To je bilo še bolj vidno po vojni, ko so zahodni zavezniki prisilili jugoslovansko vojsko, da zapusti Trst in se umakne za tako imenovano Morganovo črto.
Ozemlje so razdelili na cono A in cono B, ter ustanovili tudi svobodno tržaško ozemlje. Cona A je prešla pod zavezniško vojaško upravo, cona B pa pod jugoslovansko. Meja, ki je potekala med tema dvema conama, je bila tudi pri nas meja med kapitalistično in socialistično urejenim svetom. Jugoslavija jo je strogo nadzorovala, da bi preprečila vpliv Zahoda in beg lastnih državljanov. Potem pa je leta 1948 prišlo do resolucije Informbiroja.
Spor Tito-Stalin. Kako je to vplivalo na naše meje?
Stalina so motile Titove ideje o Balkanski federaciji in podpora Grčiji. Po sporu je popolnoma prenehal podpirati Jugoslavijo pri vprašanju meje na Koroškem in v Trstu, saj nas je želel osamiti. Naša pogajalska moč je začela slabeti.
Jugoslavijo je prizadela huda ekonomska kriza zaradi pretrganih vezi z vzhodom, centralističnega gospodarstva in slabih letin. Država se je začela odpirati proti zahodu, ki je začel nuditi gospodarsko pomoč.
Napetosti pa so še vedno ostale, kaj ne?
Vrhunec so dosegli oktobra 1953, ko so zavezniki cono A enostransko prepustili v nadzor Italiji. Obe državi sta na mejo poslali vojsko in bili smo na robu vojne. Kljub temu pa je na naši strani že od leta 1947 rasla Nova Gorica, kot daljnovinen odgovor na dejstvo, da je Stara Gorica ostala v Italiji.
Meja je razdelila kraje in ljudi, a hkrati spodbudila nastanek nečesa novega, in sicer novega mesta na zahodu.